สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวและสังคมบนแผ่นฟิล์มนะครับซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุทางเว็บคาสติ้งของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับรายการนี้ก็เป็นรายการพูดคุยเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังในเรื่องราวที่เกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีที่2และ4ของทุกเดือนนะครับก็ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลาประมาณ11นาฬิกาโดยมีผมนะครับชุศนะรุ่งปัจฉิมเป็นเพื่อนนะครับที่จะมาพูดคุยเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับก็คือก็เป็นเพื่อนคุยในยามที่เราทำงานไปนะครับอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับก็อย่างที่เรียนท่านผู้ฟังครับว่าทุกวันนี้ชีวิตการทำงานของคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผูกพันอยู่กับเครื่องมือเครื่องไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยก็เรียกว่าถ้าเป็นการทำงานของในสำนักงานสมัยใหม่เนี่ยก็ใช้คอมพิวเตอร์นี่แหละเป็นเครื่องมือในการทำงานเนี่ยกันแทบจะทุกคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะพบได้ว่าในแต่ละวันแต่ละวันที่เรานั่งทำงานเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เวลาส่วนใหญ่ของการทำงานก็อยู่ตรงหน้าคอมพิวเตอร์นี่เองนะครับเพราะนั้นทำงานไปใช้คอมพิวเตอร์ไปฟังรายการเว็บคาสติ้งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปนะครับของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาก็ถือว่าก็ได้งานด้วยได้สาระประโยชน์ด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งภาพยนตร์และก็เพลงเช่นเคยนะครับในรายการซึ่งผมเองมักที่จะนำเอาเพลงมาขั้นในรายการนะครับก็เป็นเพลงซึ่งวันนี้ก็คัดมาเป็นพิเศษอีกเช่นเดียวกันนะครับก็อยากที่จะให้ท่านผู้ฟังลองฟังดูนะครับส่วนภาพยนตร์วันนี้เนี่ยที่ผมจะเอามาเล่ากับท่านผู้ฟังเนี่ยก็เป็นภาพยนตร์เล็กๆ เรื่องนึงนะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์ซึ่งผมดูแล้วก็น่ารักดีนะครับเป็นภาพยนตร์ซึ่งดูแล้วสบายใจแต่ว่าก็ให้แง่มุมแง่คิดอะไรต่างๆนะครับซึ่งผมที่อยากจะเอามาแลกเปลี่ยนท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับค่อนข้างมากมายทีเดียวนะครับคนที่ดำเนินเรื่องก็มีอยู่คนเดียวนะครับเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ของประเทศอิหร่านฟังอย่างนี้แล้วท่านผู้ฟังอาจจะมีความรู้สึกจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่ของการชมภาพยนตร์นะครับถ้าเป็นคอภาพยนตร์จริงๆเนี่ยในบ้านเราเราก็ไม่ค่อยมักจะมีโอกาสได้ชมภาพยนตร์ของทางประเทศในแถบตะวันออกกลางสักเท่าไหร่นะครับจะว่าไปอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์ซึ่งขอเป็นของประเทศอิหร่านประเทศอิหร่านเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นประเทศซึ่งในอดีตนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศซึ่งอยู่ตั้งอยู่ในบริเวณกึ่งกลางของคำว่ายูเรเซียท่านผู้ฟังคำว่ายูเรเซียหมายความว่าก็คือเป็นพื้นที่นะครับพื้นที่ที่ครอบคลุมอาณาบริเวณทั้งยุโรปและเอเชียเข้าด้วยกันเขาเรียกว่ายูเรเซียในสมัยก่อนนี้นะครับแล้วก็ทางอิหร่านเนี่ยก็จะตั้งอยู่ประมาณตรงกลางก็ถือว่ามีความสำคัญมากนะครับแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยประเทศอิหร่านก็เป็นประเทศที่สำคัญจริงๆเพราะในอดีตเนี่ยเราจะรู้จักชื่อเขาในนามว่าเปอร์เซียนะครับพรมเปอร์เซียแมวเปอร์เซียนะครับแล้วก็เป็นอาณาจักรเป็นจักรวรรดิเปอร์เซียที่ในอดีตนั้นค่อนข้างที่จะทรงอำนาจนะทรงอำนาจว่าอย่างนั้นนะครับมีอำนาจในทางการทหารมีอำนาจในทางวัฒนธรรมมีอำนาจในทางการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมากมายทีเดียวนะครับในกรณีของอิหร่านหรือเปอร์เซียในอดีตนะครับถ้าจะเล่าประวัติของประเทศอิหร่านกันให้พอให้เห็นภาพเหมือนกับเป็นน้ำจิ้มก่อนที่จะเข้าสู่ภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ผมจะมาคุยท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับก็เราคร่าวๆนะครับว่าประเทศอิหร่านปัจจุบันนี้ก็ประชากรเขาก็มีอยู่ประมาณ70ล้านกว่าคนครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าค่อนข้างในจำนวนใกล้เคียงกับประเทศเรานะครับเราก็ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเปอร์เซียครับท่านผู้ฟัง50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคือในอิหร่านเนี่ยจะมีชนชาติต่างๆอาศัยอยู่ร่วมกันเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแต่ที่เป็นส่วนใหญ่ที่เป็นประชากรกลุ่มใหญ่เนี่ยก็คือพวกเปอร์เซียนนะครับรองลงไปก็เช่นพวกอาเซริสนะฮะอาเซริสเคิร์ดนี่ก็มีครับท่านผู้ฟัง เคิร์ดก็มีพวกอาหรับก็มีเยอะแยะเลยครับพอลองไปค้นดูข้อมูลของประเทศอิหร่านแล้วเนี่ยก็พบว่าก็มีชนชาติอยู่ร่วมกันเยอะทีเดียวนะครับแต่ก็อย่างที่เรียนท่านผู้ฟังครับก็คือส่วนใหญ่ก็คือเปอร์เซียนนะครับเขาก็นับถือศาสนาอิสลามนะครับเป็นพวกมุสลิมนะครับในนิกายชีอะนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆนะครับให้เห็นภาพว่าอิหร่านที่จะว่าไปถ้าในปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่าเข้าใจว่าคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักอิหร่านนะครับเพราะว่าถ้าจะพูดถึงในทางการเมืองระหว่างประเทศแล้วเนี่ยอิหร่านนี่ก็เป็นไม่เบื่อไม่เมากับใครครับท่านฟังกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีของเขาเนี่ยภาพค่อนข้างจะเป็นคนซึ่งเขาเรียกว่าเป็นฮาร์ดไลเนอร์ภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษบอกเป็นฮาร์ดไลเนอร์พวกหัวแข็งกร้าวอย่างนั้นนะครับก็คือยืนหยัดนะฮะยืนหยัดในจุดยืนของตัวเองในการที่จะต่อต้านสหรัฐอเมริกาต่อต้านอิสราเอลเนี่ยเป็นสำคัญเลยนะครับเนี่ยก็คือท่านมามูดอามาดิเนจัดอะไรเงี้ยนะครับนี่เป็นชื่อประธานาธิบดีของเขานะครับเราก็มีเรื่องมีราวกันมานะครับที่ผ่านมาก็เคยทำสงครามตัวแทนกับอิรักด้วยซ้ำไปสมัยก่อนตอนนั้นอิรักก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสหรัฐอเมริกาให้ทำสงครามระหว่างกันนะฮะระหว่างอิรักกับอิหร่านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในทางการเมืองระหว่างประเทศคงจะไม่ไปพูดเยอะครับท่านผู้ฟังถ้าพูดเยอะไปแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่ได้พูดหนังนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าถึงหนังเนี่ยผมคิดว่าเอาเพลงที่มาฝากวันนี้สักเพลงหนึ่งก่อนนะครับของคณะ Crosby, Stills and Nash ลองฟังดูครับ
I'm fine.
ครับก็กลับเข้าสู่รายการครอบครัวและสังคมบนแผ่นฟิล์มนะครับหลังจากเพลงแรกที่เอามาฝากท่านผู้ฟังวันนี้ของคณะนักดนตรีนะครับ Crosby, Stills and Nash นะครับ David Crosby, Stephen Stills แล้วก็ Graham Nash นะครับ3ท่านด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ย3คนนี้เขาจะมีอีกคนหนึ่งก็คือคุณนิวยังเนี่ยเขาก็จะเป็นวงดนตรีซึ่งถือว่าต้องถือว่าเป็นชั้นเยี่ยมในเป็นนักดนตรีนักประพันธ์เพลงนะครับนักร้องซึ่งถือว่าชั้นเยี่ยมมากๆนะครับ3คนนี้4คนนี้นี่นะครับก็เขาได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นคณะนักดนตรีที่มีเสียงร้องที่กลมกลืนที่ประสานเสียงกันเนี่ยถือว่าอันดับ1ชั้นนำของโลกเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ทราบท่านผู้ฟังแล้วรู้สึกเหมือนอย่างที่เขาพยายามจะบอกหรือเปล่านะครับว่าถือว่านักเสียงร้องของเขาและการประสานเสียงนั้นถือว่าชั้นเยี่ยมจริงๆนะครับแล้วก็ทั้ง3ท่านนี้เป็นนักดนตรีซึ่งมากด้วยฝีมือนะครับถ้าใครเคยฟังงานของเขาเนี่ยจะพบว่างานของเขาเต็มไปด้วยสาระนะครับแล้วก็บทเพลงเขานั้นเป็นบทเพลงซึ่งสะท้อนภาพของสังคมอย่างเพลงที่เพิ่งจะเปิดให้ท่านผู้ฟังไปเลยนะครับ Find a Dream นะครับ Find a Dream หาพบความฝันหาความฝันค้นพบความฝันนะมนุษย์เราก็แน่นอนนะผมคิดว่าทุกคนก็คงจะมีความฝันนะครับหาให้เจอนะครับไปให้ถึงตรงนั้นนั่นก็อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่เรามักจะพูดกันเสมอนะหาให้เจอไปให้ถึงในความฝันนั้นๆตรงครับแต่จะมีสักกี่มากน้อยคนที่ไปถึงนะครับนั่นก็ Find a Dream จาก Crosby, Stills and Nash นะครับเดี๋ยวคงจะมีฝากมาอีกนะท่านผู้ฟังวันนี้เอามาฝากทั้งหมดกัน5เพลงเข้ามาสู่เรื่องภาพยนตร์สักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่เรียนแล้ววันนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ของเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งก็หนังเรื่องนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2ภาคท่านผู้ฟังเดี๋ยวเอ่ยชื่อภาพยนตร์ก่อนเดี๋ยวท่านผู้ฟังแล้วไปเอาพูดมาตั้งนานยังไม่เห็นบอกเลยชื่อหนังเรื่องอะไรนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Mirror นะครับ The Mirror ซึ่งแปลว่ากระจกเนี่ยกระจกก็ได้นะภาพสะท้อนอะไรก็ได้นะครับThe Mirror ชื่อภาษาไทยเขาตั้งเอาไว้ก็อาจจะไม่โอเคนะผมว่ามันก็พอไปได้นะท่านผู้ฟังเขาตั้งชื่อภาษาไทยนะครับจากหน้าปก DVD ที่ผมไปซื้อมาเนี่ยนะครับก็เขียนว่าภาษาไทยนะครับอยากให้มีปาฏิหาริย์ในชื่อหนังเป็นภาษาไทยนะครับอยากให้มีปาฏิหาริย์จาก The Mirror เนี่ยนะครับเรียนท่านผู้ฟังแล้วเป็นภาพยนตร์จากอิหร่านนะครับออกฉายในปี1997ครับผู้กำกับนี่ก็เป็นชาวอิหร่านครับชื่อว่าจาฟาปานาอีนะครับจาฟาปานาอีเป็นทั้งผู้กำกับเป็นทั้งโปรดิวเซอร์คือผู้อำนวยการสร้างแล้วก็เป็นทั้งผู้เขียนบทด้วยนะเป็นสกรีนไรเตอร์ด้วยนะครับแต่จริงบทภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยท่านผู้ฟังไปศึกษาไปดูเขาแล้วเนี่ยบทเขาไม่มีบทอะไรเท่าไหร่หรอกประเด็นที่เขาอยากจะทำหนังเรื่องนี้เดอะมิเรอร์ก็คือจาฟาปานาอีนี่อยากจะทำภาพยนตร์ที่จะเล่าเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถ้าหากว่าสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยออกจากโรงเรียนมาแล้วเนี่ยคุณแม่ซึ่งเคยมารับเขาเป็นประจำเนี่ยถ้าหากว่าวันนั้นไม่มารับเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยพล็อตมีแค่นี้เองนะผู้ฟังนะครับพล็อตของภาพยนตร์เรื่อง The Mirror เนี่ยมีอยู่แค่นี้คือเขาอยากจะดูว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยในสังคมอย่างของอิหร่านในกรุงเตหะรานเนี่ยท่านผู้ฟังกรุงเตหะรานเนี่ยดูจากภาพยนตร์ที่ผมชมไปแล้วเนี่ยนะครับคล้ายๆเมืองไทยอ่ะนะครับก็คือจราจรก็ติดขัดนะครับผู้คนก็เดินนึกจะเดินข้ามถนนก็เดินขวักไขว่นะครับรถราก็เต็มไปหมดผู้คนก็หนาแน่นแออัดนะครับกรุงเตหะรานนะครับอันนี้ก็พล็อตของเรื่องเนี่ยมีเรื่องเลยคือจาฟาปานาอีก็อยากจะรู้ว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยถ้าหากแม่ไม่มารับตอนเย็นหลังเลิกโรงเรียนแล้วเนี่ยเขาจะทำยังไงมันจะมีเหตุการณ์อะไรต่ออะไรมั่งนะครับนะแต่ว่าเขาก็มีนัยยะแฝงเร้นอยู่นะครับของจาฟาปานาอีคือเขาอยากจะดูว่าคนในสังคมจะทำยังไงกรณีถ้าหากมีเด็กคนหญิงคนหนึ่งนี่ขึ้นเขาจะต้องกลับบ้านแต่แม่ไม่ได้มารับแล้วก็พยายามจะหาทางกลับบ้านเนี่ยสังคมจะรีสปอนส์หมายความว่าจะประทานโทษท่านผู้ฟังที่หมายความว่าจะตอบสนองเด็กคนนี้ยังไงหรือจะมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กคนนี้ยังไงนะครับฉะนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นสองภาคสองส่วนในเดี๋ยวผมจะเรียนท่านผู้ฟังว่ามันเป็นสองส่วนยังไงเปิดฉากขึ้นมาก็คือเป็นที่หน้าโรงเรียนเลยครับหน้าโรงเรียนเลยนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อว่ามีนาครับ มีนาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นชื่อจริงของเขาด้วยนะครับเด็กผู้หญิงชื่อว่าชื่อจริงเขาคือ มีนาโมฮัมเหม็ดคานี่นะครับนี่เป็นดารานักแสดงเด็กนะครับหน้าตาน่ารักทีเดียวนะครับตาโตตามลักษณะของคนอิหร่านของคนในแถบตะวันออกกลางตาเข้มนะฮะหน้าตาดวงตาโตสีดำเนี่ยน่ารักมากนะครับเสียงเขาก็น่ารักนะท่านผู้ฟังถ้าผู้ฟังลองไปซื้อภาพยนตร์เรื่องนี้มาลองชมนะครับตอนนี้ราคาถูกมากเนี่ยผมไปดูแล้วภาพยนตร์เรื่อง The Mirror เนี่ยนะครับเข้าใจว่าคงไม่ค่อยมีใครอยากจะซื้อไปชมกระมังอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่หนังประเภทยิงกันฆ่ากันหนังที่แบบตลกอะไรไม่อย่างคนไทยเรานะฮะเป็นหนังดราม่าค่อนข้างที่จะแบบคนอาจจะไปดูแล้วรู้จะซื้อไปทำไมแต่ราคาถูกนะท่านผู้ฟังน่าจะซื้อเก็บสะสมไว้ไปชมนะครับตรงนี้นะครับมีหน้านะฮะก็เปิดฉากมานะครับก็อยู่ที่หน้าโรงเรียนของมีนาโรงเรียนเลิกพอดีนะครับโรงเรียนประถมในกรุงไตฮารานนะครับออกมาถึงก็เด็กๆก็จะออกมาผู้ปกครองที่รออยู่ก็มารับไปนะครับไปทีละคน2คน3คนจนกระทั่งหมดเหลือมีนาคนเดียวรออยู่คุณแม่ก็ยังไม่มาสักทีเพราะปกติคุณแม่จะมารับนี่เป็นต้นนะฮะในตอนต้นเรื่องนะครับก็ยังไม่มาสักทีรู้ทำยังไงนะครับ ก็เห็นโทรศัพท์ฝั่งตรงข้ามเธอก็เดินข้ามถนนไปนะฮะไปที่ฝั่งตรงข้ามในขณะที่เดินเนี่ยรถลาก็ขวักไขว่นะท่านผู้ฟังแล้วก็หยุดบ้างไม่หยุดบ้างอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับเธอก็ข้ามไปโทรศัพท์มันลืมบอกไปเหมือนกันต้นมีหน้าเนี่ยแขนข้างซ้ายเขาจะเหมือนกับต้องใส่เฟือกท่านผู้ฟังนะเพราะนั้นก็ต้องคล้องแขนอยู่ทางแขนซ้ายนะครับใส่เฟือกก็เดินไปโทรศัพท์ก็โทรไม่ได้นะก็กลับมาที่เดิมนะกลับมาที่หน้าโรงเรียนนะครับก็มาเจอครูคุณครูนะคุณครูก็ออกมาพอดีก็เล่าครูฟังว่าคุณแม่ยังไม่มาเลยนะฮะครูก็เป็นห่วงแล้วทำยังไงดีกลับจะหาวิธีนะครับมีหน้าก็พยายามที่จะบอกว่าเขาขอให้บอกทางเขาหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะไปได้ทำนองนี้นะครับบอกว่าจะไปยังไงเพราะว่าจำได้ว่านั่งรถเมย์ไปกับแม่นะครับไปลงตรงที่เป็นจัตุรัสใหญ่ๆอะไรทำนองนี้เขาเล่าให้ครูฟังนะครับเราไปลงตรงจัตุรัสใหญ่ๆหลังจากนั้นแล้วก็ถ้าไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยเดี๋ยวเธอบอกว่าเดี๋ยวเธอกลับบ้านได้เพราะเธอจำได้นะครับนี่ระหว่างนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณครูก็มีญาติคนหนึ่งเข้ามาคุยด้วยนะครับคุยด้วยคุยเรื่องที่จะเชิญคุณครูคนนั้นไปงานเข้าใจว่าน่าจะเป็นงานแต่งงานของลูกสาวตัวเองของลูกสาวเนี่ยก็พยายามมาขยันขยอก็มีนานี่ก็พยายามจะอธิบายว่าเธอจะกลับยังไงนะฮะครูก็ไปคุยกับญาตินะครับญาติคนนั้นก็เอาของธุระตัวเองนะครับคือเอาธุระตัวเองเป็นสำคัญก็พยายามจะคุยบอกว่าไปหน่อยเนี่ยเตรียมชุดเตรียมอะไรมาให้แล้วยังไงก็เป็นญาติคนนึงเนี่ยถ้าญาติไม่ไปมันก็จะดูกระไรนะอยากให้ญาติเรารู้จักกันไปงานแต่งงานของลูกสาวตัวเองหน่อยนึงนะครับตกลงกันแล้วคุณครูก็เหมือนกับรับปากรับคำแต่ก็แบบเสียไม่ได้นะครับเพราะว่าก็ใจหนึ่งก็ยังห่วงมีนาอยู่ว่าจะเอายังไงกับมีนาดีเผอิญคุณผู้ชายคนนั้นนะคุณลุงคนนั้นแกก็บอกเอางี้เดี๋ยวรับปากว่าจะเอามีนาไปส่งตามที่เธอบอกกันแหละว่าเธอไปยังไงเนี่ยจะเอาไปส่งให้นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ท่านผู้ฟังว่าแล้วก็หลังจากที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วมีนาเธอก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ของคุณลุงคนนั้นไปนะครับคุณลุงคนนั้นไประหว่างขึ้นไปคุณลุงก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปนะครับก็คุยกันไปกับมีนาว่าคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรทำอาชีพอะไรนะครับไอ้ที่จะไปลงอยู่ตรงไหนในตำนองเนี้ยนะครับก็คุยไปสักพักหนึ่งนะครับขับรถก็ผ่านไปเรื่อยๆคุณลุงคนนี้ก็ไปแวะร้านเดี๋ยวยังส่งมีนาไม่ถึงเป้าหมายหรอกแต่ระหว่างทางก็ไปแวะร้านเอาเสื้อนะครับเอาเสื้อไปส่งซักแห้งเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้ในงานแต่งงานลูกสาวนะฮะออกมาก็พามีนาเดินทางต่อนะครับไปถึงก็ไปจอดอยู่มีนารู้สึกว่าอ๋อเห็นดูเหมือนว่าจะเป็นรถเมย์เห็นรถเมย์อยู่ที่มันรถเมย์ในเตหะรานก็มีรถเมย์วิ่งด้วยนะครับก็เธอดูเหมือนจะจําได้ว่าอ๋อรถเมย์คันเนี้ยเคยนั่งแน่นอนเพราะจําหน้าคนขับได้เธอเห็นหน้าคนขับเธอก็เลยรีบลงมอเตอร์ไซค์ไปนะครับมอเตอร์ไซค์ไปรถมอเตอร์ไซค์เพิ่งจอดอยู่นะฮะจอดติดอะไรอยู่เนี่ยก็ไปขึ้นรถเมย์ประหันมาอีกทีมอเตอร์ไซค์ของลุงถูกชนเข้าแล้วนะครับลุงก็คงได้รับบาดเจ็บไปเธอก็ขึ้นรถเมย์ครับท่านผู้ฟังเธอก็ขึ้นรถเมย์เดินทางต่อไปประเด็นก็คือเธอจะต้องกลับบ้านตรงเนี้ยคือบทภาพยนตร์ซึ่งจาฟาปานาอีเนี่ยเขาวางเอาไว้ก็คือเขาอยากจะดูสิครับว่าการกลับบ้านของเด็กเล็กๆคนหนึ่งในกรณีที่แม่ไม่ได้รับเนี่ยเขาจะเผชิญอะไรบ้างคนในสังคมจะตอบสนองกับเด็กคนนี้ยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนต้นเรื่องนะครับ มีนาก็ขึ้นรถเมล์คันนั้นรถเมล์คันนั้นก็ออกไปครับรถค่อนข้างแน่นท่านผู้ฟังครับปรากฏว่าน่าสนใจนะครับมีนาเดินไปขึ้นรถนะฮะตรงหน้ารถด้านหน้าท่านผู้ฟังก็คงนึกภาพออกก็คล้ายๆรถเมล์เมืองไทยแต่ดูสภาพจะดีกว่าเมืองไทยด้วยซ้ำไปนะครับไปเดินขึ้นประตูหน้านะเพื่อจะไปถามคนขับว่าจะขอไปในป้ายที่มันเป็นจัตุรัสใหญ่ๆอะไรทำนองเนี้ยนะครับคนขับก็ให้ขึ้นนะครับแต่เขาบอกไงครับท่านผู้ฟังเขาบอกว่าผู้หญิงไปขึ้นประตูหลังประตูหน้านี่ของผู้ชายเขานะครับเพราะฉะนั้นมีนาก็เลยต้องเดินไปประตูหลังครับเพราะว่าเป็นประตูของพวกผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ขึ้นประตูหน้ารถเมล์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวจะคุยกันต่อในประเด็นนี้นะครับมีนาก็ขึ้นไปนั่งบนรถเมล์ครับที่ประตูหลังนั่นแหละก็จะเป็นกลุ่มผู้หญิงนั่งกันเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนี่ก็ฟังอีกสักเพลงหนึ่งท่านผู้ฟังนะครับเพลงที่สองของ Crosby, Stills and Nash นะครับLike a whisper on the wind Sometimes the wind don't want to hear about it Like a sailboat on the sea Sometimes the ocean just don't care about it There are many, many feelingsTear your soul apart But the pressure of unequal love Is hard Cause the price you've got to pay Is that the pain won't go away Unequal love Did you ever stay too longNothing you can do There are many, many heartaches When you're up against the wall And all the love you give Won't come back at all And no matter what you do It really hurts to know the truth Love is unequal sometimesSomebody. They'll tear the arrow from your heart. It's you they'll love. It's not just anybody. There are many, many reasons not to play the game at all. But in the meantime, you are bound.Cause your wounds are gonna heal You're gonna learn just how to deal with unequal love Unequal love Unequal love ับเพลงที่2จาก Crosby, Stills and Nash นะครับ Unequal Love นะครับความรักที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับ Crosby, Stills and Nash นี่เป็นคณะดนตรีที่มีชื่อมากในช่วงทศวรรษที่1970นะครับนะถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ดนตรีของเขาก็อย่างที่เรียนท่านผู้ฟังครับเป็นวงดนตรีคณะที่แนวดนตรีก็เป็นลักษณะของโฟกร็อกนะฮะซึ่งน่าฟังมากๆแล้วก็ดนตรีมีคุณภาพท่านผู้ฟังจริงๆเรื่องดนตรีคุณภาพเนี่ยทุกวันเนี่ยมีหาฟังได้ยากนะท่านผู้ฟังทุกวันนี้เรามีจะไอ้เพลงอะไรก็ไม่ทราบนะครับสำหรับผมนะท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าเพลงเหล่านั้นโอเคใช้ได้แล้วก็แล้วแต่ครับแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้มันหาฟังยากครับเพลงที่มีคุณภาพเพลงที่เขาประพันธ์ขึ้นมาจากแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมในสังคมเราก็พยายามจะบอกเรานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีอีก3เพลงนะครับมาคุยเรื่องหนังต่อนะครับมีนาขึ้นรถเมล์ไปครับท่านผู้ฟังหาทางกลับบ้านนะฮะปรากฏว่าพอขึ้นไปเนี่ยเธอก็ดูนะครับว่าด้านหลังของรถเมล์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงนั่งอยู่เธอก็มองดูคนนั้นทีคนนี้ทีนะครับส่วนใหญ่เรื่องที่ก็คุยกันเนี่ยท่านผู้ฟังในรถเมล์เป็นเรื่องในครอบครัวครับผมว่านี่น่าจะเป็นประเด็นสำคัญอันหนึ่งที่จาฟ่าปานาอี้เนี่ยพยายามจะบอกเรานะครับว่าชีวิตของคนในสังคมที่อยู่ในนี้เราสนใจกับเรื่องอะไรกันบ้างคือรถเมล์ไปแล้วปรากฏว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยก็คุยกันเรื่องที่บ้านนั่นแหละแล้วเรื่องที่บ้านก็ไม่ใช่เรื่องอะไรครับก็เป็นเรื่องที่ว่าสามีไม่ได้อย่างใจต้องทำงานหนักบ้างอะไรบ้างนะครับไม่ช่วยงานบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับในนั้นก็มีหมอดูอยู่คนด้วยในรถเมล์เธอก็เหมือนกับดูลายมือให้กับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็เล่าให้ฟังเนี่ยสามีมีผู้หญิงมาติดพันและอะไรทำนองเนี่ยมีนาก็นั่งฟังไปนะครับมีผู้หญิงมาติดพันนะมันต้องระวังหน่อยนะดูแลเรื่องเงินเรื่องทองนี่ดีเขาให้เงินเป็นประจำไหมอะไรทำนองเนี่ยให้มาก็เก็บเอาไว้มั่งดูไว้มั่งนะว่าเขาเอาสตังค์มาจากไหนเอาตังค์ไปใช้ที่ไหนให้ระวังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุยกันในรถเมล์นะครับเผอิญมีนาเหลือไปเห็นข้างทางดูเหมือนคล้ายๆทางจะไปบ้านเธอก็ขอลงนะท่านผู้ฟังแล้วก็ตะโกนบอกขอลงหน่อยขอลงหน่อยนะครับเขาก็ช่วยกันคนอื่นก็พยายามจะบอกคนขับจอดรถหน่อยมีเด็กจะลงในทำนองเนี้ยเขาก็จอดมีนาก็ลงไปถึงป้ายพอดีด้วยนะครับเธอก็ลงไปปรากฏว่าไม่ใช่ครับท่านผู้ฟังไม่ใช่เธอก็เดินกลับมาที่รถใหม่ฮะเดินกลับมาที่รถใหม่กระเป๋าก็บอกว่าอ้าวลงมาแล้วขึ้นมาทำไมอีกอะไรเงี้ยมีนาก็บอกว่าก็นึกว่าเป็นป้ายที่จะต้องลงนะครับแล้วก็เธอก็ให้ตั๋วไปแล้วด้วยซ้ำไปตอนขึ้นมาครั้งแรกก็ไม่น่าจะเป็นไรมั้งกระเป๋าเขาก็ไม่ว่าอะไรนะฮะเอาขึ้นไปนะครับขึ้นไปก็ปรากฏว่ามีคุณยายอีกคนหนึ่งขึ้นมาด้วยมีนาขึ้นมาก็มานั่งดูหน้าคุณยายปรากฏในระหว่างนั้นก็มีผู้หญิงอุ้มลูกเด็กเล็กขึ้นมามายืนแล้วมีนานั่งอยู่คุณยายซึ่งนั่งอยู่ก็บอกไงไหมครับก็บอกว่าอ้าวมีนาเนี่ยลุกให้ผู้หญิงที่มีเด็กเล็กนั่งสินั่งอยู่ได้ทำไมเนี่ยฮะไม่มีน้ำใจเลยเลยทำนองนี้มีนาก็ทำท่างงงก็เลยลุกให้ผู้หญิงที่อุ้มลูกนั่งนะครับหลังจากนั้นผู้หญิงอุ้มลูกนั่งปุ๊บคุณยายก็คุยกับผู้หญิงอุ้มลูกนะบอกเด็กสมัยนี้ใช้ไม่ได้เลยนะต้องให้บอกสองหนสามหนกว่าจะลุกให้นั่งอะไรทำนองเนี้ยบ่นมีหน้าว่าไม่รู้จักมารยาทอะไรทำนองเนี้ยนะครับหลังจากนั้นเธอก็คุยกันไปครับเรื่องราวก็เล่าชีวิตให้ฟังคุณยายเป็นยังไงก็บอกว่าเนี่ยมาอยู่กับลูกชายก็ไม่อยากให้อยู่ด้วยพยายามจะเอาไปส่งสถานสงเคราะห์บ่นว่าชีวิตมันยากลำบากสามีก็ตายไปแต่ก็ดีแล้วแหละที่ตายถ้าได้เพราะว่าอยู่กับมันมานี่ก็แถมจะทุกข์ทรมานนะครับไม่ได้มีความสุขสักเท่าไหร่หรอกนะครับต้องทำงานให้อะไรให้ชีวิตจะบ่นเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องในบ้านเรื่องชีวิตคู่ชีวิตสมรสเนี่ยนะครับให้ผู้หญิงที่อุ้มเด็กนั่งฟังไปเธอก็เล่าฟังมีลูกชายก็ไม่ได้ยังใจนะครับเขาก็ไม่อยากจะเลี้ยงดูเรามาตอนที่เราแก่เฒ่าแล้วอะไรทำนองนี้ก็คล้ายๆบ้านเรานะท่านผู้ฟังนะฮะคนสูงอายุบ้านเราก็อย่างเงี้ยบางทีก็ลูกๆหลานๆก็ไม่ค่อยอยากที่จะรับผิดชอบอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็ดูเหมือนอาจจะเป็นคนแก่น่ารำคาญเป็นอย่างนั้นไปนะฮะไอ้สมัยที่เราเป็นเด็กๆบางทีเราก็ไม่เคยนึกเรื่องพวกนี้นะแต่พอพ่อแม่เราแก่เฒ่าขึ้นมาแล้วเราเริ่มจะรำคาญคุณพ่อคุณแม่เราแล้วพูดอะไรซ้ำๆซากๆสั่งว่าอย่าไปทำก็อย่าจังจะทำสั่งไว้ไม่ให้ไปไหนก็จะไปแล้วทำนองเนี้ยพูดไม่รู้เรื่องก็ออกจากรำคาญก็เลยหมดเรื่องหมดราเอาไปส่งสถานสงเคราะห์ถ้าดีกว่าอะไรทำนองนี้คิดกันแบบนั้นนะครับคุณยายคนนั้นก็คงทำนองนี้ นะครับก็บ่นให้ฟังมีนาก็นั่งฟังนะครับนั่งฟังไปเรื่อยดูคนนั้นทีคนนี้ทีเดี๋ยวมีคนขึ้นมาใหม่แล้วนี่เป็นคู่สามีภรรยาเข้าใจว่าเพิ่งจะแต่งงานนะฮะผู้หญิงก็มานั่งผู้ชายก็ขึ้นมาถือข้าวของเต็มไปหมดผู้ชายเป็นฝ่ายถือนะฮะผู้หญิงก็นั่งอมยิ้มไปมองกันไปสบตากันไปมีนาเธอก็มองสองคนนี้ก็มองกันคงจะเป็นคู่แต่งงานใหม่ๆนะครับมีนาเธอก็อมยิ้มเธอเด็กเล็กๆเธอก็เห็นเขาสองคนนะฮะผู้ชายก็ทำท่าเหมือนก็เป็นเก้อเก้อเขินๆว่าขึ้นมาอยู่ด้านหลังนะฮะอยู่ด้านหลังด้วยถือข้าวถือของเต็มไปหมดเลยถือโคมไฟถือโป๊ะไฟอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็หลังจากนั้นพวกเขาก็ลงไปจนกระทั่งพอถึงนั่งไปเธอก็เห็นเนี่ยสภาพนะครับมันเป็นชีวิตที่มีนาเห็นเนี่ยคือชีวิตครอบครัวชีวิตคู่บทสนทนาต่างๆเรื่องผู้ชายเรื่องสามีนะครับเรื่องของลูกถูกคุณสูงอายุถูกลูกทิ้งอะไรทำนองเนี้ยแต่คนวนเวียนอยู่ในรถคันนั้นนะครับคนนั้นทีคนนี้ทีนะครับจนกระทั่งในที่สุดเธอก็นั่งไปจนถึงสุดทางครับท่านผู้ฟังถึงอู่ว่าอย่างนั้นเถอะถึงอู่รถเลยล่ะนะครับคนก็ทยอยลงกันหมดเธอก็ละล้าละหลังแล้วเอ๊ะทำยังไงดีนะมีนาตัวเล็กๆคนหนึ่งนี่นะครับเด็กประถมเนี่ยนะครับทำยังไงดีเธอก็ยังไม่ลงปรากฏคนขับก็เดินมาข้างหลังรถก็เห็นว่าเอ้ามีเด็กอยู่คนหนึ่งก็มาคุยกับเธอเธอก็บอกเธอจะกลับบ้านคุณลุงคนขับก็บอกว่าหลงทางหรือเปล่ามีนาก็บอกไม่ได้หลงไม่ได้หลงเพียงแต่ว่าจำทางไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าบอกมาเนี่ยจำได้เดี๋ยวพาไปตรงนั้นเนี่ยจะกลับได้แน่นอนอะไรทำนองเนี้ยคุณลุงก็ถามว่าจะให้ไปส่งตรงไหนอะไรยังไงจะไปตรงไหนบอกจำได้ว่าเนี่ยมันเป็นหนึ่งก็เป็นจัตุรัสมีน้ำพุอะไรกันมีนาเขาเล่านะครับบอกมีน้ำพุอยู่ด้วยจำน้ำพุได้คุณลุงก็บอกอ๋อรู้แล้วบอกว่าเป็นจัตุรัสรัฐสภาในหนังนะครับก็ว่าอย่างนั้นแต่ปรากฏว่ามีนาน่ะนั่งย้อนทางผิดมาคุณลุงก็บอกนั่งผิดแล้วอันนี้มันยั่งนั่งย้อนทางกลับมานะครับผิดไปแล้วนี่ครับปรากฏว่าคุณลุงก็บอกเอางี้เดี๋ยวจะให้นั่งรถกลับไปใหม่นะครับกลับไปใหม่ก็คือนั่งย้อนกลับไปใหม่ก็จะไปฝากไปบอกฝากคนขับคันที่กำลังจะย้อนกลับไปใหม่เนี่ยว่าฝากเด็กผู้หญิงคนนี้คนนึงนะพาไปส่งตรงจตุรัสรัฐสภาด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะหาทางกลับบ้านว่างั้นก็รับปากรับคำคุณลุงก็บอกอ่ะให้มีนาไปรอจุดตรงด้านหน้ารถข้างๆคนขับเพราะว่าสั่งคนขับไว้แล้วคนขับเขาจะได้เห็นก็ปรากฏพอใกล้เวลานะครับกระเป๋าก็เดินมาครับกระเป๋ารถก็เดินมาเห็นมีนาอยู่ในหน้ารถเขาบอกเอ้าเด็กผู้หญิงมาอยู่หน้ารถได้ยังไงไปอยู่ท้ายรถลงมาเลยขึ้นมาไม่ได้ด้านหน้านี้เขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้นนั่นผู้ฟังรถเมล์ในเตหะรานอิหร่านเนี่ยนะครับเขาไม่ให้เด็กผู้หญิงหรือผู้หญิงขึ้นเนี่ยผู้หญิงต้องไปขึ้นบันไดหลังขึ้นประตูหลังนะครับพอมีนาไปยืนอยู่ข้างคนขับด้านหน้ากระเป๋าก็บอกว่าไม่ได้ก็ให้มีนาลงมามีนาก็ลงมานะครับปรากฏลงมาก็มีคันอีมีคันอยู่ด้านหลังเห็นคนขึ้นกันเยอะเธอก็จะขึ้นตามไปครับอาจจะสับสนนั่นเองเด็กรถเมย์ก็ออกไปครับเธอขึ้นไม่ทันแต่ออกไปพักนึงก็มีกระเป๋าคนนั้นวิ่งกลับมาบอกจะขึ้นรถไปรัฐสภาใช่ไหมเธอก็บอกใช่ใช่ก็รีบบอกเอามาขึ้นเอามาคือรถก็จอดเพราะคนขับก็จำได้ว่าเด็กผู้หญิงก็ฝากไว้ไม่มีก็เลยจอดรถก็เอาเด็กขึ้นมาพอขึ้นมาเนี่ยครับคนขับก็ถามทำไมโซนนักให้ยืนอยู่ตรงนี้มันไม่ไปไหนคือเด็กมีนาก็มองกระเป๋าอะคือเขาไม่ได้เป็นคนลงไปเองกระเป๋าสั่งให้เขาลงไปใช่ไหมครับเด็กก็พยายามจะมองคนขับด้วยนะคล้ายๆว่าก็เป็นความก็คุณพี่เป็นคนบอกให้เธอลงไปเองก็น่าจะบอกคนขับหน่อยคนขับก็บอกเนี่ยซนใช่ไหมเนี่ยบอกให้อยู่ตรงนี้ก็ไม่อยู่อะไรทำนองเนี่ยแล้วแขนเป็นอะไรแขนแดงดีแขนคือไหล่เฟือกมีนาก็ไม่ตอบก็มองหน้ากระเป๋ารถเมย์อย่างเดียวสักพักหนึ่งท่านผู้ฟังเนี่ยอันเนี้ยนี่ผมบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีสองส่วนมีนาพูดไงครับท่านฟังมีนาบอกว่าพอแล้วไม่เล่นแล้วหนังเรื่องนี้ไม่เล่นแล้วคือเขาถ่ายหนังกันอยู่ท่านผู้ฟังแล้วปรากฏเธอคงคับแค้นใจอะไรสักอย่างเธอบอกเธอไม่เล่นแล้วครับท่านผู้ฟังเธอก็อยู่ๆเธอก็ถอดผ้าคลุมศีรษะอะไรต่างๆถอดเสื้อถอดอะไรต่างๆที่เขาเป็นเครื่องแต่งกายสำหรับเข้าบทภาพยนตร์นะทิ้งหมดเลยครับแล้วก็ลงจากรถไปนั่งนะฮะแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวเองที่เธอเตรียมมาในกระเป๋าสะพายของเธอเนี่ยนะครับก็เป็นผ้าคลุมสีขาวๆเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าอะไรของเธอบอกไม่เล่นหนังแล้วปรากฏคราวนี้ก็ทีมงานก็ยุ่งเลยครับท่านผู้ฟังเอาอยู่ๆเลิกเล่นหนังก็กำลังถ่ายอยู่แล้วเพราะพล็อตเรื่องก็คือถ่ายเรื่องการเดินทางกลับบ้านของเด็กหญิงคนหนึ่งเธอเกิดโกรธอะไรขึ้นมาไม่รู้ไม่เล่นต่อก็มีทีมงานไปโอลมปฏิโลมให้ผู้หญิงพยายามจะพูดให้นีนาเข้าใจว่าเนี่ยเขาถ่ายหนังคุณแพรสั่งไว้ว่า คุณพ่อบอกว่าถ่ายอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ให้กลับบ้านแล้วอะไรทั้งนองเนี้ยก็เธอก็ไม่สนใจไม่เล่นยังไงไม่ได้ถ้าถามว่าโกรธใครโกรธอะไรเธอก็ไม่บอกบอกไม่เล่นอย่างเดียวพวกทีมงานก็งงมันไก่ตาแตกนะครับตายแล้วทำไงดีถ่ายต่อไม่ได้นะครับไอ้คนกระเป๋ารถที่ไปที่ไม่ยอมอธิบายให้คนขับรถฟังนะก็พยายามจะไปบอกกับมีนานะบอกช่วยหน่อยเธอเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยมีสตังค์นะเนี่ยเขาจ้างให้มาเล่นหนังเออเขาจ้างให้มาแสดงบทเป็นกระเป๋าก็มาเนี่ยได้ตังค์เนี่ยถ้าหากว่าเขาไม่ถ่ายต่อก็ตังค์ก็ไม่ได้นะครับไงช่วยหน่อยเธอมีนามีนาก็ไม่เล่นนะครับปรากฏก็เป็นในรถนี่ก็เป็นคนที่เขาจ้างมานะฮะให้มาเข้าฉากเข้าฉากรถคันนี้เขาก็เป็นรถที่เขาใช้ถ่ายทำนั่นแหละนะครับมีนาไม่เล่นนะไม่ยอมเล่นนะครับเธอยืนยันการถ้าเดี๋ยวเธอจะกลับแล้วเธอก็กลับเธอก็จะตอนแรกจะขอถอดไมโครโฟนทิ้งนี่ปรากฏว่าทางผู้กำกับเนี่ยจัฟฟ่าปานาอีเนี่ยเขาก็บอกว่าเออนี่ขึ้นมาได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอางี้ก็ได้นะฮะขอให้เธอใส่ไมโครโฟนไว้ติดไว้แล้วทีมงานจะถ่ายต่อฮะท่านผู้ฟังคือเอาละเธอไม่ได้เป็นนักแสดงเป็นคิวเป็นเธออะไรแล้วเอาสภาพจริงๆเลยเพราะเธอบอกเธอไม่เล่นแล้วแต่จัฟฟ่าปานาอีก็บอกว่าอดีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ช่วงที่เธอบอกว่าเธอจะกลับบ้านเองว่าเธอบอกเธอจำได้เนี่ยนะทีมงานก็จะเป็นการถ่ายเรื่องจริงๆเลยนะครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรื่องจริงๆเป็นยังไงนะครับเรามาคุยกันต่อฟังเพลงที่3เชิญครับ
in your love, don't you go by.
ครับนะครับ It Won't Go Away นะครับ Crosby, Stills and Nash นะครับเพลงที่3นะครับมีนาขึ้นรถเมย์มาอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็หาทางกลับบ้านนะครับแล้วก็เธออยู่ๆก็โกรธขึ้นมาครับไม่เล่นละหนังเรื่องนี้ไม่เล่นนะครับว่าแล้วก็ถอดอะไรต่ออะไรทิ้งหมดเลยนะครับทีมงานก็เลยต้องใช้วิธีเอาอย่างนี้แล้วกันก็ถ่ายเรื่องจริงๆนั่นแหละที่เธอกำลังจะกลับบ้านนั่นแหละตามเธอไปนะครับมีนาก็ไปครับเดินตุ๊กตุ๊กตักตามทางเธอถามคนนู้นทีคนนี้ทีนะครับว่าไปตรงไหนยังไงนะครับคนก็ตอบมั่งแต่แล้วว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ความสนใจกับเด็กเท่าไหร่นะครับก็เพราะว่าแต่ละคนก็มีธุระปะปังตัวเองนะครับก็ตอบเท่าที่จะตอบได้เธอก็พยายามทำครับโทรศัพท์ไปหาพี่ชายนะครับว่าให้มารับหน่อยมันไม่เล่นแล้วหนังนะตอนนี้โกรธแล้วโกรธกองถ่ายโกรธทีมงานแล้วไม่เล่นแล้วจะกลับบ้านอย่างเดียวนะครับให้พี่ชายมารับหน่อยพี่ชายก็บอกรับตรงไหนก็นัดแนะกันไปรับตรงหน้าไปรษณีย์เลยทำนองเนี้ยพี่ชายก็บอกเดี๋ยวจะขี่จักรยานไปให้ไปรอตรงนั้นเธอก็หาวิธีการที่จะเดินทางไปที่ทางอาคารไปรษณีย์นะครับที่ใกล้ๆรัฐสภาจตุรัสรัฐสภาเนี่ยเธอก็นั่งแท็กซี่เธอมีตังติดตัวอยู่บ้างเหมือนกันนะครับเธอก็นั่งแท็กซี่ในเตหะรานเนี่ยก็น่าสนใจนะครับคือไม่ใช่ว่าท่านผู้ฟังจะเรียกคนเดียวแล้วนั่งเป็นคนเดียวไม่ใช่นะฮะมันเหมือนก็เป็นแท็กซี่ระหว่างจังหวัดสมัยก่อนของเราอะนะครับคือไปเป็นคณะคือใครอยากจะขึ้นคือไปเที่ยวนึงก็ไปกันหลายๆคนเพียงแต่ว่าใครจะลงตรงไหนก็คิดอัตราค่าโดยสารตามระยะทางนะครับมีนาก็ขึ้นแท็กซี่ไปในแท็กซี่ก็คุยบทสนทนาในแท็กซี่ก็น่าสนใจนะครับก็เนี่ยก็คุยกันคนขับก็บอกว่าเนี่ยเขาต้องทำมาหากินเราก็หวังจะให้ภรรยาอยู่บ้านช่วยทำงานปรากฏมันไม่ช่วยไม่ทำอะไรทำนองเนี่ยก็โบนกันไปนะครับแต่ว่าไม่ได้หรอกเป็นสามีนะครับก็ต้องหางานหาเงินผู้หญิงก็ทำงานไปว่าแล้วแท็กซี่ก็จอดรถบอกเขาเวลาเดียวนะครับปรากฏว่าไงท่านผู้ฟังเอาแก๊สไปส่งฮะเอาแก๊สถังใหม่มาสงสัยคงเมียสั่งอะไรนะครับคนในรถก็หัวเราะบอกเห็นไหมทำเก่งอยู่บ้านปรากฏว่าเข้าบ้านนี้ใครเข้าบ้านแล้วก็ตามแม่บ้านเป็นใหญ่หมดปรากฏคนขับก็บอกไม่ใช่อย่างนั้นก็คือนี่ช่วยเขาเพราะว่าถังแก๊สมันหนักเดี๋ยวเกิดเขาไปยกมาเปลี่ยนเองเกิดล้มแข้งขาหักไปเสียเงินอีกว่างั้นคือห่วงเรื่องเสียเงินกลัวภรรยาก็ทำงานแทนภรรยาว่าไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะฮะคือปากก็พูดไปอย่างแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วก็ช่วยงานนะฮะนี่ก็ไปมีนาก็นั่งไปครับเรื่องราวช่วงนี้ช่วงที่เขามีนาเขาเป็นเรื่องจริงๆของเธอเนี่ยน่าสนุกมากนะครับสาระมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะทีเดียวก็ไปเจอตำรวจนะฮะตำรวจในเตหะรานนี่ก็เข้มงวดนะฮะไม่ยอมอลุ่มอล่วยก็ผิดก็ผิดว่างั้นเถอะนะครับก็จับมีปรับอะไรกันรถราก็เต็มไปหมดเลยครับผิดกฎหมายเยอะแยะไปหมดเลยฮะขับรถไม่ถูกต้องขับรถไม่มีใบอนุญาตอะไรเต็มไปหมดขับซ้ายไปขวาแล้วก็ถนนในเตหะรานเนี่ยใครนึกจะเดินก็เดินนะนุ่งฟังขับก็ขับกันไปคือใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะหนาแน่นด้วยนะครับแท็กซี่นี่ก็ขึ้นจะลงตรงไหนก็ได้จะขึ้นตรงไหนก็ได้เพราะอย่างนั้นเถอะนะครับก็ในที่สุดเนี่ยนะครับมีนาเธอก็พยายามหาทางไปจนเจอเธอไปเจอคุณยายคนที่ขึ้นบนรถเมล์นั่นแหละนั่งอยู่ก็คือทีมงานเขาไม่ถ่ายแล้วคุณยายก็เลยออกมานั่งไปเจอพอดีเธอก็คุยให้ฟังว่าอ้าวคุณยายก็เล่าให้ฟังว่าเขาจ้างให้มาเข้าฉากในรถเมล์นี่แหละนะมีนาเธอน่ารักนะครับเขาบอกเนี่ยกลับไปหาลูกชายไม่ได้ใช่ไหมมีนาบอกไปอยู่กับเธอไหมไปบ้านเธอเอาไหมอะไรทำนองเนี้ยเธอน่ารักจริงๆนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเนี่ยเธอยังให้ความสนใจยังให้ความเอาใจใส่นะครับแต่หนังมันสะท้อนให้เห็นบางทีก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องเลวร้ายอะไรมากมายหรอกแต่บางทีคนเราในแต่ละวันเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของเราเนี่ยเยอะนะเพราะว่าจริงธุระของเราก็เยอะใช่ไหมครับแต่ละคนเนี่ยธุระเราเยอะหมดเลยจนกระทั่งเราลืมมองคนข้างๆนะครับว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากจะพูดอะไรเขาอยากจะระบายอะไรหรือเขาอยากจะขอความช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับสุดท้ายเนี่ยมีนาก็ได้กลับบ้านครับกลับมาถึงบ้านหลังจากที่เธอพยายามจะเสาะหาแสวงหาถามคนนู้นทีคนนี้ทีนะฮะแล้วเธอก็ก่อนจะเข้าบ้านเธอก็แวะไปที่ร้านขายของชำข้างๆหน้าบ้านนะครับคุณลุงบอกจะเอาไมโครโฟนไปฝากคุณลุงไว้บอกเอาไปฝากให้กองถ่ายด้วยนะเธอไม่เล่นแล้วคุณลุงบอกอ้าวทำไมล่ะทำไมไม่เล่นล่ะนะครับเธอก็บอกว่าไม่เอาแล้วไม่เล่นหนังเรื่องนี้แล้วคุณลุงก็บอกเอ้าเขาอุตส่าห์คุณลุงอุตส่าห์แนะนำกองถ่ายเข้าไปนะว่าหนูเป็นเด็กที่มาใช้ได้ทีเดียวบอกเธอไม่สนใจเธอจะเข้าบ้านไม่ยุ่งด้วยแล้วนะครับคุณลุงก็งงทีมงานก็พยายามจะบอกให้คุณลุง เอาไมโครโฟนไปให้มีนาที่บ้านใหม่คุณลุงก็ไปมีนาก็ไม่รับบอกไม่เล่นยังไงก็ไม่เล่นนะครับเธอสารภาพเธอไปบอกว่าเหตุผลที่เธอไม่เล่นเนี่ยเธอบอกเอาไว้กับคุณยายคนนั้นนะครับคุณยายที่เข้าบทในคราวในรถเมล์นะครับเธอบอกว่าที่เธอไม่เล่นนี่ก็คือว่าเธอโกรธทีมงานนะครับเธอโกรธทีมงานที่พยายามมาขยันขยอเธอด้วยแล้วเธอก็เธอบอกว่าเธอไม่ใช่เด็กเล็กๆเธอป.2แล้วนะแต่ในหนังเนี่ยเธอยังรับบทเป็นเด็กป.1ว่างั้นแล้วให้เธอมาใส่เฟือกใส่อะไรเนี่ยแล้วคนขับรถก็พยายามจะถามรถเมย์นะฮะที่ถามว่าเข้าเฟือกนี่ไปทำอะไรมาไปซนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ดูเหมือนว่าเธอบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆเขามาดูหนังเรื่องนี้แล้วเขาจะหาว่ามีนาเป็นเด็กเล็กๆที่ช่วยตัวเองอะไรไม่ได้เธอบอกเธอไม่ชอบแล้วผมดูผมเข้าใจว่าเธอคงจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับผู้ใหญ่ด้วยลักษณะหนึ่งคือก็แม้ว่าจะเป็นหนังนะแต่ในหนังบางทีไปขยันขยอเธอมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เธอถูกไล่ลงจากรถกระเป๋าของรถเมย์ไม่ให้เธอขึ้นบันไดหน้าไปรอคนขับที่บันไดหน้าแล้วสุดท้ายรถออกไปจนกระทั่งกระเป๋าต้องมาตามเธอขึ้นไปแล้วคนขับก็ถามมาไปไหนมาบอกให้อยู่ตรงนี้ทำไมไม่อยู่นะฮะซนหรือเปล่าเป็นเด็กซนใช่ไหมอะไรทำนองเนี้ยเธอก็พยายามมองหน้ากระเป๋าน่าจะอธิบายหน่อยทำนองเนี้ยผมเข้าใจแล้วนะความรู้สึกลึกๆเธอในอันนี้ผู้ใหญ่นี่ใช้ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเอออาก็ว่าแต่เด็กแต่เด็กก็เธอไม่ได้ทำซะหน่อยเธอถูกสั่งให้ลงไปอะไรทำนองเนี้ยนะครับไปเล่นมาแล้วรอดไปเลยนะครับนี่ก็คือแต่ท้ายเธอก็กลับบ้านนะฮะกลับบ้านไปภาพยนตร์เรื่องThe Mirrorเนี่ยนะครับผมว่าคือตัวมีหน้าเองนี่ก็น่ารักอยู่แล้วล่ะนะครับนะฮะแล้วก็สำเนียงเสียงเธอก็น่ารักมากนะในหนังเนี่ยนะครับต้องฟังซาวนะฮะฟังภาษาฟาซีนะครับเป็นภาษาฟาซีเขาเรียกว่าที่ใช้กันในอิหร่านเนี่ยนะครับน่ารักทีเดียวนะครับเธอกลับบ้านภาพยนตร์เรื่องMirrorเนี่ยสะท้อนให้เห็นในความเห็นผมนะก็คือว่าคืออย่างที่เรียนท่านผู้ฟังครับชีวิตคนเราแต่ละวันเนี่ยมันมีแต่งานนะฮะเราก็ห่วงเรื่องของเราแหละว่างั้นเถอะนะครับธุระปะปังของเราเนี่ยมันสำคัญนะจนกระทั่งเราลืมเหลือบมองคนข้างๆนั่นแหละคนข้างๆในหนังนี่คือมีนานะครับตำรวจก็ไม่สนใจเท่าไหร่นะครับคนถามไปถามทางก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วทำนองเนี่ยเพราะว่าธุระเขาสำคัญกว่าทั้งที่เด็กต้องการความช่วยเหลือคนในสังคมต้องการความช่วยเหลือแต่เราบางทีก็เวลาไม่มีเรื่องอื่นเยอะแยะที่ต้องทำนะครับก็ถ้าเราดูหนังเรื่องนี้แล้วเราก็อาจจะเหลียวมามองนะครับจริงๆแล้วในขณะที่บางครั้งคนรอบๆข้างเราเขาก็ต้องการความช่วยเหลือนะต้องการเพื่อนคุยต้องการคนคุยด้วยต้องการการที่ระบายต่างๆนี่เรามีเวลาเข้าสักนิดหนึ่งนะครับเราก็เหลือบมองคนข้างๆคนข้างๆก็อาจจะเป็นคนในบ้านนี่แหละครับท่านผู้ฟังนะอาจจะไม่ถึงคนในข้างถนนอะไรก็แล้วแต่นะเริ่มจากคนในบ้านนี่แหละเลยไปถึงคนในชุมชนเพื่อนบ้านผมคิดว่าเดี๋ยวมีเรื่องก็พยายามจะบอกเราว่าถ้าเราทำได้แล้วก็เราพอช่วยเหลือกันได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทำให้สังคมน่าอยู่ชุมชนเป็นสุขนะครับนี่คือเรื่องราวของเดี๋ยวมีเรื่องทั้งหมดนะครับท่านผู้ฟังมีเวลาลองไปหาซื้อดูนะครับสนุกทีเดียวนะครับรายการครอบครัวสังคมบนแผ่นฟิล์มวันนี้หมดเวลาแล้วท่านผู้ฟังนะครับหมดเวลาก็คงจะมีเวลาพอจะเปิดเพลงสุดท้ายแต่ฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ก่อนที่ผมจะลาท่านผู้ฟังไปพบกับรายการครอบครัวและสังคมบนแผ่นฟิล์มได้ใหม่นะครับในวันพฤหัสที่4ของเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับเวลา 10:00 นผมชุชนะรุ่งประทีปและทีมงานขอลาท่านฟังไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วก็ฟังเพลงสุดท้ายของ Crosby, Stills and Nash สวัสดีครับ